Kumusta og maayong buntag kanatong tanan maigsoon? Padayon ta sa atong pagsangyaw sa pulong sa Dios labi na sa year 2021. Sa ebanghelyo nga atong madungog karong adlaw, Martes, Pebrero 4, kinutlo ni Señor San Marcos Ebanghelista Kapitulo 5:21-43. Dunay duha ka milagro na itaboy. Usa ka babae nga nagdugo, nag-hemorrhage 12 ka tuig. Tanang doktor iya nang giduol, nahurot nang tanang kwarta niya, wa gid siya maayo ni samot ka grabe ang iyang hemorrhage, ang iyang bleeding. Pero mato pa niya, makahikap lang ko sa sanina sa akong Ginoo. Makahikap lang ko sa sidsid ni Jesus, maayo jud ko. Ug natuman naayo dayon siya. Instantly, she was cured. Laing milagro sa maong ebanghelyo mao nga dunay usa ka babae nga grabe ang sakit. 12 anyos pud. Giadto sa way ko kauaw ang dako-dako sa ilang lugar dito nga si Jairo. Wa siya ay muawaw pag approach kang Jesus aron lamang matabangan iyang himatyon nga anak. Apan along the way padung pa sila sa bahay ni Jairo, namatay na iyang anak. Apan matob pa ni Jesus, ayaw kahadlok, salig lang. Giadto ni Jesus ang bata, gihikap o gipabarog. Dakong milagro, bisag patay na, gibuhi sa atong Ginoo. Maigsoon, ang pulong ni Kristo nga nagkanayon, ayaw kahadlok, salig lang. Unta, manutsuhot sa atong alimpatakan, manaog ngadto sa atong kahiladman, ug atong puy-an kining pagsalig nga kun naa si Kristo sa atong kinabuhi, ang Ginoo maghimo ug milagro alang kanato. Daghang mga sakit oy nga di madas doktor. No? Ako mismo maingon, daghang mga sakit nga dili madala ug doktor. Apan dunay gitawag og the great physician, doktor sa tanang doktor, ang atong Ginoong Jesucristo. Atong paningkamutan nga naagyod ang Ginoo adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Again, we are nothing without Jesus. Amen. By the way, karong adlaw, gisaulog na to ang fiesta ni Santa Veronica. Uy, kinsa man ni Santa Veronica? Si Santa Veronica, mao ni ang babae nga nagdugo suod sa 12 ka tuig katong naayo pinagi lamang sa paghikap sa sidsid sa atong Ginoo. Mao sa niyang babayhana nga nagdala og panapton iyang gihaplas ngadto sa panagway sa atong Ginoo nga nagpas-an sa krus padulong sa Kalbaryo og milakra ang panagway sa atong Ginoo. Si Santa Veronica mao sar ang babae nga nahimong asawa ni Zacchaeus, katong mubo nga tawo nga mikatkat sa kahoy nga sikomoro. Inapunta pinagi sa pangaliya sa mga santos o mga santa sama kang Santa Veronica. Ang panagway ni Jesus atong Ginoo maimprintar kanato kanunay arong wherever we go, whatever we do, naa ang inspiration ni Kristo. Amen.